Аз искам да проповядвам тази история за духовен пробив. Слушах Сергей като проповядва предната неделя. И той говореше, започна с словото при Исус, при Исус Навиев. Исус Навиев 1.8, като казва тая книга на закона, да не се отдалечава от устата ти, да размишляваш върху нея ден и нощ, за да постъпваш внимателно според всичко, което си написал в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и ще имаш добър успех. И той е добър успех, както тогава Сергей каза, не е просто нещата в този свят, а успеха като изпълнение на Божията воля в нашия живот. И аз вярвам, че тогава, когато Бог каза на Исус Навиев да напредваш в пътя си и да имаш добър успех, той им говореше, нали, за влизане в обещаната земя, но те срещнаха гигантите, срещнаха изполините, срещнаха крепостта на Ерихон, след това на Гай, имаха нужда от духовни пробиви. Имаха нужда от физически пробиви, не от духовни. Ние имаме нужда от духовни пробиви. Но всъщност те пробиваха в нещата. И думата пробив означава буквално да пробиеш линията на врага и да минеш отвъд там, отвъд тая линия врага. Също думата пробив означава и преодоляване на трудности, на препятствия, на проблеми, на изпитания. Думата пробив означава да достигнеш до някакво откровение, някакво научно откровение. Така че, когато говорим за духовен пробив тази сутрин, искам да видим този духовен пробив, от който ние се нуждаем. Вижте, като хора, няма предвид като християни, хората в този свят, хората като ние и самите, имаме нужда от един реален Бог. Нямаме нужда от богословски понятия за Бога. Нямаме нужда вече от богословска информация за Бога. Имаме нужда от Негото реално присъствие. Аз обичам Словото. Наслаждавам се да чета Словото. Много пъти съм казал, че за мен Словото е като врата, през която минавам и влизам в един духовен свят, където просто време, материя, пространство просто изчезват, времето спира. Мога да прекарам часове наред с Словото и да пребъдам Словото, обаче има нещо много характерно, което забелязвам. Последните години си говоря с няколко човека, служители в България, някои от тях пастори. Просто, че ние сме влязли в един сезон, където се наблягаме много на Словото и това е хубаво. Ние трябва да наблягаме на Словото. Но има нещо друго. Ние пропускаме вече, ние просто изпускаме, не че пропускаме, но изпускаме Негото присъствие. Но толкова сме свикнали, 90-те години, когато аз повярвах, много се наблягаше на присъствие. С началото на 89-та, 90-та, 91-та година, 90-та година, когато повярвахме, много се наблягаше на присъствието на Бога. Нямахме толкова знание, просто наблягахме на присъствието. На опитността с Бога, на преживяването с Бога. В един момент обаче дойдохме до разбиране на писанията на Словото, в сезона на Словото и някак се започваме да загърбваме ние преживяване опитности с Бога. И сега идва един момент, когато имаме Словото, обаче като че нямаме опитности. Някак сме стигнали до заключението, че колкото повече информация имаме в главата, толкова сме по-духовни. Истината обаче, че ние трябва да съчетаем Словото сега, заедно с уния преживявания, които сме имали. Опитността, заедно с Словото на Бога. И ако отворите на мен, много ми харесва писанията, защото там се казва, вижте в нещо в... Искам да отидете с мен в Риме. Не исках да... Може би за друг път беше. Чак сърцето ми търпи отклонение. Без май там. Не ми се е случило до сега. Някой път нещата като профенци ги знаете, че стават малко рутинно. Али слизаш, бяваш по рутината, обаче някой път сърцето ти търпи отвътре. Вижте Рина ни 15 глава. Чета го 18 стих и 19. Чета ги тия стихове и просто си кажеш, перде ми падна от очите. Вижте какво казвам. Говоря за духовен пробив. Обаче говоря за неговата реалност. За Божата реалност. Павел казва в Римляни 15:18. Защото не бих искал да се осмеля да говоря за нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мене, за привеждане езичност и покорството на вярата, чрез моето слово и дело. И след това обяснявам какво е това дело. Със силата на знамения чудеса, със силата на Святия Дух Божий, така защото от Йерусалим и около си дори до Илирик, напълно съм проповядвал Христовото благовестие. Вижте какво казва. Аз съм проповядвал на езичниците, като съм ги превеждал покорност на вярата, чрез моето слово и дело, със силата на знамения и чудеса, със силата на Святия Дух, напълно съм проповядвал Христовото благовестие. Вижте, той казва, аз съм ви проповядвал със силата на Святия Дух, на знамения и чудеса. Христовото благовестие трябваше да бъде проповядано със силата на знамения и чудеса. Ако Павел беше казал, аз проповядах Словото, а проповядах на благовестието Христово с Слово и с много постене. Сега, ние щяхме да направим семинари, как ние да благовестиме, че като при това постиме. Ако беше казал Павел, аз проповядам благовестието чрез Словото и чрез социална дейност, да нахраним гладните бенти, както каза Исус. Ние щяхме да направим семинари за това. Защото това е в нашите човешки възможности. Да направиш семинар за да нахраниш гладните бенти е в нашите човешки възможности. Да послеш е в нашите човешки възможности. Обаче да отидеш от силата на чудеса и знамения е в нашите възможности.
И Бог иска да отидем отвъд нашите възможности, уповавайки на Него за нещо, което е невъзможно. Разбирате, ние просто сме спряли да се молим за болни хора. Защото не знаем дали ще стане. Ама ако стане? Разбирате, просто Бог иска да отидем отвъд нашите способности и възможности. Не напразно Бог казва на Захария в 4:6, когато говореше на Зоровел, той казва, не чрез сила, не чрез мощ, но чрез моите способности и възможности. Не казва чрез духа ми, защото нашите човешки способности и възможности не могат да благовестват Евангелието. Ние имаме нужда от Неговата сила, от Неговите чудеса и знамения. И аз това казвам, че имаме нужда от нова Пятидесетница. Нямам предвид отново кръщение със Святия Дух, защото не може да се кръстиш два пъти със Святия Дух, но отново преживяване на това, което се случи на Пятидесетница. Отново вятъра на духа да започне да духа. Отново просто да имат тия опитности и преживяване. Бог да стане реален в нашето ежедневие. Ставаш сутринта в понеделна сутринта и първото ти мисля, Боже, искам теб, не искам нищо друго, освен теб. Не в неделя сутринта, в понеделна сутринта. Когато трябва да отиш на работа и децата бързат за училище, кучето в краката, който има куче или котка. Истината е, че просто ние имаме нужда от Негото присъствие. Аз вярвам, че ние сме стигнали до едно място, като християни в нашия род, където имаме нужда от реалността на Бога. Ние имаме прекалено много знания и информация. Ние сме хора, които нашето поколение християни е поколението християни, което изпълнява това пророчество на Авакум, мисля, че беше където, или на Ген, не се срещам точно, където Бог каза, че земята ще бъде пълна със знанието за славата Господна. И вижте, знанието днес е навсякъде. Отваряш в интернет и можеш да получиш знание за всяка тема. Ние имаме знание информация, библейско знание информация за абсолютно всичко. Говорим за Библията, библейско знание. Но като че ли вече нямаме уния опитности и преживания, които ги нямахме, когато нямахме, които имахме, когато нямахме знание. И сега към това знание, аз не казвам, че е лошо знанието, не ме разберете погрешно. След малко ще говоря за това. Обаче, освен знанието, освен информацията, която имаме, трябва да може да имаме и тия опитности и преживания с Бога. Моето сърце копнее за тия неща. Моето сърце копнее да видя църквите ни пълни, копнее да видя стадионите, огромните стадиони, примерно стадиона в Търно, да бъде пълна с хора, които просто се покаят, спасяват се, хвърлят патерици, хвърлят инвалидни кулчи, рака им пада и се остава там на място и те се спасяват, се покаят. Аз искам да видя това. Моето сърце копнее за това. Аз желая това, аз се моля за това, искам да го видя. Знам, че небето се отвори на това място, знам, че този град ще бъде тотално промен. Защото Бог ни казва, че ние трябва да бъдем светлина в този свят и това не е просто някакъв термин. Светлината на небесното откровение трябва да дойде на земята, светлината на изцелението трябва да дойде на земята, светлината на Неговата слава трябва да дойде на земята и Той каза, вие сте тази светлина в този свят. Т.е. светлината в небесната реалност трябва да стане състояние на земята. Онова, което е невъзможно за нас, ни трябва да го извикаме от небето в молитва. Аз това вярвам, че в молитвите, когато се събираме, ние се протягаме към това, което е небесно, го освобождаваме на земята, защото Исус каза, В Матея каза, че когато ви са моите, казват и Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Неговата воля, която е в небето, трябва да дойде на земята. Но Неговата воля в небето е ни да бъдем изцелени. Неговата воля в небето е църквите да бъдат пълни с спасени души. Не просто заради бройката, а просто да бъдат спасени хората. Неговата воля в небето е трансформиране градове и нации. Неговата воля в небето е промяна, трансформация. И ние го виждаме в църковната история. Ако четем историята и съживленията, ние виждаме как просто Бог е променял цели градове и цели нации. И Той може да го направи днес и сега. Просто някой трябва да стане да го повярва. И аз вярвам, че точно ние живеем в такива славни дни, където аз правя ни седмични послания за че това, че ние сме на прага на обещаната земя, където просто ще влеземе, точно както Исус Навиев и предния път Сергей говори за Исус Навиев, първата глава за Словото, за важността и силата на Словото. Но той беше напряган на обещаната земя и Бог му каза какво да направи, за да има този духовен пробив, за да влезе в обещаната земя. И много хора казват, че обещаната земя е небето. Обаче в небето нямаш врагове, а там имаш и врагове. Обещаната земя е тук на земята. Обещаната земя е това, което Бог е обещал на нас като църква, това, което е обещал лично в нашия живот, в нашето семейство. Така че Божието обещание е ние сме напрага на това да влезем в тази обещана земя. И там бяха славни дни. Небето, аз мисля, слънцето спрява на небето и не мръдна там за определен ден. Ериконските стени паднаха, крепостите паднаха, Гай беше превзет, хората започнаха да живеят от плода на земята. И ние просто ще видим, аз вярвам, че ние влизаме в това време, където просто Божията слава ще бъде толкова реална, че това, което пише в Исаия 61 стих, стани свети, защото славата Господна ти се яви. Ето мрак ще покрие племената, но на теб ще осияе Господ и славата ще му се яви. Славата просто идва. Славата иска да се. Просто Бог иска да изяви славата си върху нас. И докато хората очакват катаклизми и разни проблеми, аз очаквам Божията слава да дойде. Защото Божията слава се яви в лицето на Исус Христос и когато Той дойде, всичко се променя. Но ние имаме нужда от реалността на Бог, от Негото реално присъствие. Вярвам в проповядването, защото проповядването освобождава Словото на Бога към нас, което трансформира и променя живота ни. Точно както Бог чрез Словото сътвори световете, така и чрез Словото Бог продължава да твори в нашия вътрешен духовен свят. Обаче, освен Словото, ние имаме нужда от действието на Святия Дух, което Святия Дух твореше чрез Словото на Бога. Тоест, Святия Дух се проявяваше, Святия Дух се движеше. И аз вярвам в това нещо, че ние идваме в това време, където просто чудесата и знамените ще бъдат нещо обикновено. Просто ние ще ходим, ще се движим в тези неща. И това не е просто профет за надъхване. Дай сега да се надъхаме тази есенция, да се напомпваме с горещ въздух под налягане. Не, не говоря, говоря просто да се буде вяра в сърцето ми, че онова, което идва, онова, което се задава. Мисля, че по-предните пъти, като проповядвах за отворен на небето, бях споменал за облачето, което Илия видя. Облака, който Илия видя в трета книга Царете в 18 глава, каза, той се молеше и пращаше слугата си, каза, иди виж, и слугата отиди, каза, едно малко облаче като човешка длан. И Илия каза, иди кажи на Ахав, че идва изобилен дъжд. В малкото облаче той разпозна големия дъжд. Ние трябва да видим с очите на вярата си това малко облаче на Божия слава, което идва към нас. И той идва да се проявява, той идва да освобождава, да изцелява. Защото бил така, че Бог иска всички хора да бъдат спасени. Ако това е неговото желание, а вие знаете, че думата спасение включва само бягство от ада от Юрия в небето, то включва абсолютно всеки аспект от живота ни. И ако просто Бог иска всички хора да бъдат спасени, то означава, че неговата слава трябва да дойде сега. Както казваш един приятел, аз имам нужда от някои неща тук на земята, не горе в небето. В небето нямам нужда от изцеление, тук имам нужда от изцеление. В небето нямам нужда от деца, тук имам нужда от деца. И аз искам просто Божия слава да дойде да проникне до мозъка на костите и да се проявява. Така че искам да говоря за този духовен пробив тази своя. Защото християнският ми живот е, според писанията, е живот на победа. 1 Коринтин 15:57, елате с мен в 1 Коринтин, ако имате Библия. Знаете, в телефоните всеки има. Вижте, 1 Коринтин 15:57 казва, благодаря, каза Павел на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Няма друг начин. Просто Бог ни дава победата. Независимо през какво преминаваш, независимо какви са ситуациите, крайната цел, крайната точка е твоята победа. Нашата крайна дестинация е победа. Да, минаваме през огън и вода, каза Псалом 66:12, каза, преминахме през огън и вода, но ти си наизел на богато място. И това богато място е неговото дело на кръста, защото ако отворите 2 Коринтин 8:9, Павел казва, аз даем благодаря на нашия Господ Исус Христос, че богат като беше за нас, стана сиромах, за да можем ние да се обогатим чрез неговата сиромашия. Така че преминаваме през огън и вода, но той ни извежда на богато място и това богато място е неговото дело на кръста. И там на кръста ни имаме победа. Ако отворите в Колосяния 2:14-15 стих, се казва, че Исус на кръста ограби началствата и власти. Той ги обезоръжи и ги ограби. В Евреи 2:14 се казва, че той ги унищожи на кръста. Така че той им отнес силата, властта и влиянието върху нашия живот. Проблемът е, че ние много твърде много вярваме на това, което Сатана прави, отколкото да вярваме на това, което Исус иска да направи. Да го кажа пак. Твърде много вярваме в това, което Сатана прави в живота, отколкото да вярваме на това, което Исус иска да направи. Защото нашата вяра не е в това, което Сатана прави, нашата вяра е в това, което Исус иска да направи. Вярата е убеждение в неща, за които вярата е убеждение за неща, които се надяваме, че мисля, Евреи 11 глава. Се преплетох. Като се преплетли. Айде. Не отговаря. Евреи 11:1. Въпреки, че това хората казва, че е определението за вяра. Вярата е даване твърда увереност в уния неща, за които се надявам, убеждание за неща, които не се виждат. Но Римен 4:17, мисля, че беше. Римен 4:17. Мисля, какво казвам. Мисля, че накрая на главата беше понесъвържава. Говоряки за Авраам, казва, направихте отец на много наредби пред Бога, когато повярва, в смисъл, че Авраам повярва в Бога, който Бог съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Онова, което не съществува, Бог го повиква в действително съществуване. Онова, което не съществува в моя живот днес, Бог иска да го повика в действително съществуване. И моята вяра е да повярвам в това, което просто Бог е обещал, независимо как изглеждат обстоятелствата. Вижте после 20 стих. На Римлян 4 глава. Обаче относно, в смисъл 19-ти, без да ослабне във вяра, Авраам вземаше предвид, че тялото ми е вече замъртвяло, като бе на около 100 години, вземаше предвид и мъртвостта на сарената отруба, обаче относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра. Съмнението е вяра в обратното. Ако вярата е доверие в Бога, съмнението е вяра в дявола. Разбирате, не е просто съмнение, защото съмнява. Ти вярваш на това, което дявола ти е казал, затова се съмняваш на това, което Бог е казал. Казва го бързо. Съмнението е вяра в обратното. Понеже ти се съмняваш от Божието обещание, ти се доверил на това, което стана, казва в обстоятелството. И съмнението е вяра в обратната посока. Разбрахте ли? Така че, ние винаги имаме победа. 1 Коринтиян 15:57. Бог винаги ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. 2 Коринтиян 2:14. Вижте какво каза първо. Каза, благодаря на Бога, който винаги ни води в победоносно шествие в Христос Исус. Ако ти си в Христос, ако аз съм в Христос, а ние сме в Христос, защото Павел каза в Римляни 8:10, че които са в Исус Христос, Римляни 8:1 каза, оние, които са в Исус Христос, за тях няма никакво осъждение. Ние сме в Христос, така или иначе. И докато сме в Христос, ние ще ходим в победоносно шествие. Без значение какви са обстоятелства около нас. Ние винаги ще наповедам. Ние трябва да променим модела на мислене, защото големи ни проблеми в моделите на мислене. Там са проблеми. Затова Павел казва, че ние събаряме, 2 Коринтиян 10 глава, 3 до 5 стих, Павел казва, че ние събаряме помисли, събаряме крепости, които се издигат високо против познаването на Бога и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. Казва, събаряме крепости. Помните ли Исус на Вия в Ерихон? Събориха крепости. Тие крепости на мислене, които им пречеха да вляват в обещаната земя. Тия крепости на мислене, които ни пречат ние да отидем и да влезем в обещанието, защото в нас има крепости, които ни пречат да отидем и да видим Божието обещание, което Той ни го обещава и да вярваме в Него, независимо какво обстоятелство така. Обстоятелство така, аха, за Авраам, не можеш да имаш дете. Авраам каза, гледай си работа. Не, защото получи сина си. Обстоятелство може да кажа точно обратното на това, което Бог ни е казал. И проблема, че ние се съгласяваме с обстоятелства, ние с това, което Бог е казал. Затова просто трябва да променим нашата вяра, да променим нашата вяра, като я насочим към това. Защото просто Бог иска да ни води в победа. Той е изработил победата за нас, но ние просто трябва да я повярваме. Той е по същия начин със спасението. Бог е изработил спасението за абсолютно всички хора. Но които го чуят Евангелието и го приемат с вяра, те биват спасени. Бог е изработил победата на кръста, но които чуят за победата и повярват в нея, приемат я, тогава те ходят в победа. Аз сега, че трябва да започнем да говорим за Негото изявено присъствие, за Неговата сила, за Неговата слава, за това да живеем в присъствието. Говори с един пастор наскоро и говорим за абсолютно същите неща. Че просто сме сигнали до така степен в познаване на писанията и знание, но всякак сме изгубили присъствието на Бога, реалността на Бога. И вижте, ако погледнете, ще отворя една скоба, ако погледнете в писанията, погледнете какво се казва за Исус. В Диан 1:1. Лука пише на Теофил и каза, първата повест на Теофиле аз написах относно това, което Исус вършеше и учеше. Какво вършеше Исус? Отворете в Матия 4 глава. Исус обикаляше села и градове, проповядваше, получаваше, изцеляваше всяка болест и всяка немощ. Какво вършеше? Изцеляваше хората. Получаваше, изцеляваше. Какво каза Павел? Моето слово и моето дело. На чудеса и знамения. Погледнете друго нещо. Когато Исус получаваше в Лука 5:17, каза, че когато беше вкъща, докараха паралитика. И там бяха, каза, събрани законоучители и фарисеи, но дошли от всяко село и град на Галилея. Интересно, че имаше един религиозен семинар. Там бяха само фарисеи, книжници и религиозни хора. И Исус беше посред тях и ги проповядваше. Имаха семинар. Той ги събрани на религиозната каста в Израел и каза, сега ще правим семинар. И бяха на този семинар. И никой не се изцеля. Библията каза в Лука 5:17, че Исус получаваше и сила от Господа беше върху него да изцелява. Сила от Господа беше върху него да изцелява. И никой не се изцеляваше. И тогава дойдеха ние четиримата, които носиха паралитика. И той беше изцелен. Но вижте какво се казва. Той получаваше и сила от Господа беше върху него да изцелява. Имаше получение, имаше и сила. Ако отидете в Йоан 3 глава, ако помните историята с Никодим, когато Никодим дойде при Исус и говореше с него през нощта и Никодим му каза, аз знам, каза, че ти си дошъл от Бога, защото никой не може да върши тия знамения, ако той не е с Бога, ако не е дошъл от Бога. Помните това? Но той му каза, учителю, аз знам, че ти си дошъл от Бога, защото никой не може да върши тия знамения, които ти върши, ако той не е с Бога. Той го нарече учителю. И учителя е някой, който предава информация. И той му казва, понеже ти си такъв учител, който предаваш информация, но тя идва със силата на чудеса и знамения. Никодим беше законоучител. Той му казва, ти си законоучител, не знаеш ли тия неща? Той беше законоучител и разбираше, че неговото учение беше правилно. Обаче нямаше силата. Затова го отворите в Матея 7 глава, се казва, че по учението на Исус беше с власт и с сила, а не като на техните книжници. С други думи, книжниците проповядаха същите неща, които Исус проповядаше, но тяхното слово нямаше сила и власт. Не задвижаше нищо в сърцето им. Обаче, когато Исус получаваше, на всеки къде се казва за Исус, че получаваше, той е предложил за чудеса и знамения. И аз вярвам, че ние трябва да стигнем до тази точка, ние също натам отиваме, където просто нашето проповядание получаваше бъде със силата на чудеса и знамения, със силата на Святия Дух, изпратен от небесата. И когато ние говорим посланието, когато говорим на хората, няма да като преграда между тях и мене. Защото много често аз съм казал, когато благовествам на някого, имаш чувство, че говориш на стената. Никой не те чува срещната страна. Не знам дали се е случило това нещо. Обаче, когато Божието присъствие дойде, и Петър минаваше и само сянката му изцеляваше, когато Божието присъствие дойде върху нас, хората просто ще падат и ще се изцеляват, ще бъдат освобождани, ще бъдат спасявани. Дори без думи на устата ни. И аз вярвам в това нещо, защото ние живеем в това време, където ще видим Той е прав. Ние живеем в тия славни дни, където просто Бог е прибавя и сега е време да отпуши небето, да отвори небето, да излее от духа си, да излее от своето присъствие, да излее от сумата сама, така че и да може да ходим в тая чудеса и знамения. Защото вижте, ние сме призвани за свърхъестествен живот. Ние сме родени, новородени по-точно, по свърхъестествен начин. И се предполага като новородени християни да живеем свърхъестествен живот. Но много често ние се опитаме да се оправдаваме и вижте, аз това ще кажа, ако съвърнем на Павел това, което каза в Римляни 15, 18, 19, ако бяхме по време на Павел, щяхме да кажем, че нали, ако беше Павел казал, де, че аз проповядвам благовестието Христово с силата, с Словото и с постене, ние щяхме да направим това, което по човешки възможно, щяхме да постим, щяхме да правим нещата. Но Павел каза, че ние трябва да отидем отвъд тая граница и да влезем в невъзможното. Той е със свръхъестествената сила на Бога. И аз се рад, че ние трябва да стигнем до това място и затова се молиме просто в вторниците Бог да отвори небето, да излее духа си, да имаме тази лична среща с Него, да имаме много преживяване на Святия Дух, много изпълнение със Святия Дух, нови, да влезем в тая област на чудеса и знамения, на изцеление и освобождение, където хората, когато дойдат на църква, просто ще панят, ще се покаят, ще се изцеляват, ще се спасяват. И аз вярвам, че това е времето сега. И въпросът е как да стигнем до там. Как да стигнем там? Аз по-предните пъти, в началото на лятото, говорих за отваряне на небето, но сега искам да говоря за духовен пробив. А духовен пробив. Искам да отворите с мен 2 царя 5 глава. Докато отваряте, всяка една история в Стария Завет и в Новия Завет, всяка една история е пророческа картина за нещо в нашия живот. Помните ли в Римляни 15.4 Павел казва всичкото, как беше то, Римляни 15.4? Всичко това, което се написа в писанието, е написано... Ние ще го прочитам. Ще отида, защото опитвам се да си го припомня. Римляни 15.4. Вижте какво казвам. Всичко, що е било по-напред написано, писано е било за наша поука, да чрез твърдостта и отехата от писанието да имаме надежда. Всичко, което е било написано в Стария Завет, всичко, което е било написано за нашия полка. Павел в 1 Коринтин 10, от 1 до 11 стих говори историята на Израел, след изхода от Египет, пустинята и така нататък. Той казва, всичко това, което им се случи за полка за нас, към които са достигнали последните времена. Тоест всичко, което е написано в Стария Завет, освен че история, всяка една история има поучителна картина, която се прилага за нашия живот. Така че, когато четем сега тая история с Давид на 2 царя 5 глава, от 17 до 25 стих, искам да я прочетем, понеже там се показа как Давид имаше духовен пробив. Искам, четейки тая история от 17 до 25 стих на 5 глава на 2 книга на царете, искам да видим духовния пробив пред Давид и да видим принципите, които може да проложим в нашия живот на практика. А когато филистимците, 5 глава 17 стих, а когато филистимците чуха, че помазали Давид за цар над Израел, всички филистимци дойдоха да търсят Давид. Някой пред доказва да воюват също Давид. А Давид като чу това слезе в крепостта. И той филистимци дойдоха да се разпростряха в долината Рафаил. Тогава Давид се допита до Господа, казвайки, да възляза ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ каза на Давид, възлез, защото непременно ще предам филистимците в ръката ти. И Давид дойде в Валферасим. И Давид ги порази там, като рече: Господ избухна пред мене върху неприятелите ми, както избухват водите. В първо летопис 14 на същата история се казва, че Господ избухна чрез моята ръка върху тях. Което е изключително важно. Затова на това място нарича Ваал Ферасим. Тая думичка в някой в конкорданса в речника на BDB е преведен като господар на пробивите или господар на пролома. На пролома и на пробива. В речника на BDB. Там филистимите се оставиха идолите си, а Давид и мъжете му ги вдигнаха. И филистимците, между другото, една отправка. Когато първи път войдуваха с филистимците, когато по време на Илин, на свещеника Илин, Офни и Финеас, синовете му, когато воюваха с филистимците, филистимците ги победиха и Божия ковчег беше пленен. Тук става обратното. Тук те си оставиха идолите. И филистимците пак дойдоха, 22 стих, и филистимците пак дойдоха да се разпростряха в долината Рафаим. Това е втория случай. А когато Давид се допита до Господа, той каза: не възлизай, обиколи ги изотзад и да ги напади срещу черниците. И като чуеш шум, като от маршируване по върховете на черниците, тогава да се предвижи, защото тогава Господ ще излезе пред тебе, забележете, че Господ е пред тебе, да порази филистимското множество. И Давид стори както му заповяда Господ и порази филистимците от Газа до входа на Гезер. Искам да видите тая история, защото тя е една пророческа картина за духовен пробив в нашия живот. Всеки един стих тук е невероятно откровение, що се отнася до духовния пробив. Но, понеже говорим за духовен пробив, аз искам да видя пробив. Казвам, пробива е пробиване в линията на врага, пробива е да направиш дупка в стената, пробива е да преодолееш препятствието, трудността и да минеш отвъд това, за да влезеш в благословението, в силата на Бога. Вижте, аз вярвам, че, както каза Павел, през много пъти ни го цитираме това нещо, Деяния 14 глава, каза: през много скърби трябва да влезете в Божието царство. И някак си ние винаги наблягаме това, че трябва да мине през много скърби. Но Павел не наблягаше върху това, наблягаше на влизането в Божието царство. Прати разлика. Да, ние ще минем през скърби, но нашата цел не е да стоим в скърбите, нашата цел е да влезем в Божието царство. А 1 Коринтиян 4:20 казва, че Божието царство не се състои в думи, а в сила. И когато ние преминаваме през скърби, моята цел не е върху скърбите и как да изляза от скърбите. Моята цел е, че аз съм в скърбите, защото аз отивам в Божията сила. Отивам в Божието царство, което ще прояви Неговата сила, което ще прояви Неговата слава. И моята цел, когато преминавам през скърбите, не е просто защото преминавам през скърби, а защото ще вляза в Божието царство. Който е правда, мир, радост в цяло във Святи Дух, а Святи Дух е силата, в Святи Дух са чудесата и знаменията. Така че когато минаваме през тези скърби, нашия фокус не е да върху скърбите, а върху това, че ще влезем в Божието царство. Смели сте? Така че, вижте сега, минавайки през тая втора книга на царете, 5 глава, искам да видим духовния пробив. Има 5 ключа, които аз видях, те може да са повече, но аз видях 5, за духовния пробив в живота на Давид. Но преди това, искам да видите нещо. Причината, защо филистимците воюваха срещу Давид. Защото, вижте, това е една духовна битка и казахме, че пробива, едното определението за думата пробив е да пробиеш през линията на врага, т.е. да победиш врага. Така че тая неделя, някой друг път ще говорим за друг вид пробив, но тая неделя искам да говорим за точно този пробив, който да пробиеш в линията на врага. И вижте, защо филистимците излязоха да воюват срещу Давид? Така ли ще бяха поразени от Саул и така нататък много пъти? Давид ги поразяваше, но те пак излязоха. Вижте какво се казва в 17 стих. А когато филистимците чуха, разбраха, че са помазали Давид за цар над Израел, всички филистимци дойдоха да воюват срещу него. Когато чуха, че са го помазали, те заради помазанието дойдоха. Видяха, че човекът е помазан и казаха: трябва да спрем помазанието. Това е което Сатана се опитва да направи винаги в нашия живот. Това, което прави, е се опитва да спре помазанието. Погледнете при Исус. Исус беше кръстен на реката Йордан със Святи Дух, Святи Дух дойде върху него, отива в пустинята и какво прави Сатана? Почва да го изкушава. Защото искаше да спре помазанието, което беше върху него. Погледнете ранната църква. Когато ранната църква беше изпълнена с помазанието на Духа в Деяния 2 глава, веднага в четвърта започва да ги гоните да ги преследват. Святи Дух, когато ни помаже, Сатана веднага идва срещу помазанието. Той иска да воюва срещу помазанието. Защо? Защото той не може да спре Бога, не може да спре Святи Дух, но може да спре мен. Как? Как да блокира помазанието? Чрез обстоятелства около мен. Защото докато аз се притеснявам за обстоятелствата, докато аз се занимавам с моите обстоятелства, той вече е блокирал помазанието и помазанието не може да работи чрез мен. Ето защо, когато филистимците видяха, че Давид е помазан за цар, те отидоха да воюват срещу него, за да спрат помазанието на Бога. Погледнете младенците по времето на Мойсей, когато Мойсей се роди, фараон се опита да уби, той ги изби. младенците, за спре помазанието на Бога, което течеше през Моисей. При Исус го виждаме и Ирод, направи същото нещо. И ние виждаме, че когато помазанието дойде върху нашия живот, Сатана прави всичко възможно да блокира помазанието и как го прави чрез обстоятелство около тебе. Той не може да докосне, не може да докосне святилю, но това, което може да направи, е да блокира помазанието вътре в тебе поради обстоятелства в твоя живот. И ние започваме да се фокусираме върху проблемите, върху нуждите и по този начин помазанието е блокирано. Не, че помазанието го няма, то е вътре в нас, но е блокирано. Павел каза, апостол Иоанн каза, че помазанието, което приехте в 1 Иоанн 2 глава 27, помазанието, което приехте, 20-27, каза, помазанието, което приехте, остава във вас. Тоест, то е вътре в нас, но то може да бъде блокирано от врага от разстрани. Точно както филистимците се опитваха да блокират помазанието на Давид. И ние го виждаме това постоянно да се случва. И в Библията, и в църковната история, ако погледнете, постоянно Сатана прави всевъзможни неща, а за да може да блокира нас и да спре помазанието на Духа да тече през нас. Вижте в Исаия 61. Колко пъти сме го чели последните години, годината на юбилея. Исаия 61. Искам да прочетем нещо, първите три стиха. Духът на Господа Йова е на мен. Да знам, че това Исус го каза за него. Но тук служете вашето име. Духът на Господа Йова е на Сергей или на мен. Духът на Господа Йова е на мен. Защото Господ ме е помазал да благостявам на сиромасите. Пратил ме да превържа сърце съкрушените, да прогласи освобождение на пленците, отваряне затвора на връзът. Вижте, всичко това води до пробиви, до чудеса и знамения, до изцеление на освобождение. Да прогласи Господната година на благоволението Господно, да прогласи деня на въздаянието на нашия Бог, да наредя за утешените, да утеша всички наскърбени, просто чета набързо, да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, да се прослави Той. Помазанието буквално идваше, за да промени цялата система. И вижте, коя личност не иска помазанието да излезе наяве? Коя личност не иска просто хората да бъдат изцелявани, да бъдат освобождавани, да бъдат утешавани, да превърнеш плача в радост, унилия дух в облекло на хваление и така. Кой? Единственият, който не иска, това е Сатана. И той ще направи всичко възможно, за да блокира помазанието в нашия живот. Той не може да го докосне, не може да го пипне, не може да го открадне, не може да го вземе, не може да докосне святото, но той може да блокира нас. И като блокира нас, помазанието няма да излезе от нас. Така че с филистимците дойдоха да воюват. Искам да го видите това нещо, защото аз виждам и вярвам, че много от нас помазанието на Бога е вътре в тях, но е блокирано в нас поради проблемите, с които се борим. И ако ние надвиме тия проблеми, излезем над тези неща, ако ние имаме този пробив и влезем в помазанието, нещата ще бъдат различни. Проблема, че ние се борим постоянно с проблемите и с трудностите си и не виждаме отвъд тия проблеми. И започваме да приличаме малко като на поколението евреи, които навлязаха в обещаната земя, понеже виждаха само проблемите. Проблемите така, проблемите така, проблемите така, проблемите така. И те не можеха да видят това, което Бог им обещал с вяра. Което им обещал и да го вземат с вяра. И ние знаем от Евреи 4:2, че това поколение, което излезе от Египет, не влезе в обещаната земя поради тяхното неверие, защото не се съедини словото, което чуха с вяра в техните сърца. Вярвам, че това, което просто Бог ни е говорил като обещание за църквата, чрез пастора, чрез лидерите, това, което просто Бог ни е говорил в личния живот, ние трябва да го вземем, да започнем да мислим върху него, да размишляваме върху това, което Бог ни е говорил, не върху това, което обстоятелство казва. Знам, че е трудно, когато обстоятелства около те, когато болката боли в тялото ти и ти да мислиш за обещанията, но трябва да променим начин да се мислим. Павел каза на Тимотей, размишлявай върху това, което ти казвам и Бог ще даде да разбираш всичко. Петър, докато размишляваше върху откровението си, аз да му рече. Ако ние размишляваме, и Сергей предния път говореше за Словото, за размишлението, за покорството на Словото, докато ние размишляваме върху Словото, просто Бог ще дойде да започне да даде разбиране и откровение, как ще даде мъдрост, как да преминем в нещата напред. Но проблемът е, че ние се фокусираме върху проблемите и обстоятелства в нашия живот. Трябва да видим отвъд нещата. Много пъти давам примера с слугата на Елисей, когато сирийската армия в 4-та книга царете, в 4-та глава, от 6-ти стих нататък, от 8-ти стих нататък, когато сирийската армия дойде и обкръжи града и слугата на Елисей стана и казва, господаре мой, какво ще правим, тия са повече. Тогава Елисей се помоли и каза, Господи, отвори му очите, да види, че тия, които са с нас, лъжат повече от тия, които са против нас. И очите му се отвориха, той видя в духовния свят огнени коне и колесници, които си бяха там. Те не дойдоха, когато му се отвориха очите, те си бяха там, той не ги виждаше. И аз вярвам нещо, че нека ще кажа една сентенция. Нашата вяра е основана на виждане. Значи малко противоречи. Павел казва, че ние вярвам, че ние живеем не чрез виждане, а чрез вярване. Тоест, ние не живеем чрез виждане в този свят. Но ние трябва да имаме виждане в духовния свят, за да имаш вяра. Трябва да можеш да видиш в областта на духа, да видим в областта на духа, да видим в нещата на духа. Помните ли, Бартимей? Библията казва в Марко 10 глава 45 до 52 стих, че Бартимей стоеше край пътя и когато чу, че Исус минал, той не го виждаше, той го чу сам. И той започна вика. Ама когато си сляп, викаш. Ще отвори една скоба. Бях на един семинар, правихме един семинар с незрящи хора и бях направо поразен. Ти са абсолютно незрящи, нищо не виждат, абсолютно нищо не виждат. Те се шегуваха и се събраха. И аз просто задавах въпроса, Боже, колко, никога не съм ти благодарил за това, че мога да виждам, че мога да чувам, че мога да се движа, че мога да мисля, че съм със всичкия си, защото има някои хора, които са ментално увредени, че ние имаме абсолютно всичко, което просто Бог ни е дал, за да може да живеем на земята, но ние сме заобиколени от някакви проблеми около нас. И аз задавах въпроса, Боже, ако аз не мога да виждам, какво става тогава? И се затворих очите и се опитах да ходя. Каза ми, блъсках със стените. Но мисълта ми е друга. Слепеца върти ме. И той не виждаше нищо. Искам да кажа, да разбере, че трябва да сме благодарни на Бога за това, което имаме. Че мога да се движа, че мога да чувствам, че мога да обича, че имам семейство, че има някой, който се грижи за мен, че има някой, който ме обича, че има просто Бог ме благословил всяка сфера с приятели. И да не се фокусирам върху това, което нямаме, защото неблагодарността е да се фокусираш върху това, което нямаш, като пренебрегваш това, което имаш. И слепеца Бартимей стои край пътя и започна да вика, Исусе, искам да виждам, Исусе, искам да виждам. Исус се спря, вика го и вие така, че Исус го пита, какво искаш? И той каза, да ми се отворят очите. И в момента, в който му се отворих очите, вие така, че той тръгна след Исус по пътя. Не можеш да тръгнеш по Исус след Исус по пътя. Не можеш да го следваш, ако имаш духовно слепи очи. Ако нямам зрение, няма как да ходя след него. Аз трябва да имам моите духовно отворени очи, очите на сърцето, както каза Павел, Боже, отвори очите на сърцето ми, за да познаете ме. И аз трябва да имам очите на сърцето си отворени, за да мога да видя Исус и да го последвам. Когато го последвам, нещата ще станат. Проблема е, че нашия фокус е фокусиран, нашето внимание, очите ни са фокусирани върху нещата на този свят, а не нещата върху него. Исаия 45:22 казва, към мене погледнете, казва Бог и спасени бъдете. Еврей 12 стих 1-2 казва, нека да отхвърлим тяготата и греха, който лесно ни оплитат, което означава причина следствена връзка, като гледаме на Исус, който е началото да съвършим на нашата вяра. Как отхвърляш тяготата, как отхвърляш греха, който лесно те оплита, като гледам към Него. Не като гледам към обстоятелства, а като гледам към Него. Не ме разбирате погрешно, не искам да отричам обстоятелства и да казвам, те не съществуват. Не това. Трябва да погледнем отвъд обстоятелствата за това, което Бог ни обещава. И ако Бог ни обещава славна църква, ако Бог ни обещава растяща църква, ако Бог ни обещава този град да дойде на спасение, тогава трябва да видим отвъд това, което виждаме с нашите физически очи. Не може да видим в областта на духа и на вечността. И тогава, когато видим това, което е в духа, това, което е в вечността, ние ще започнем да го искаме на земята, защото искаме това, което е в вечността, да стане реалност на земята. Но това, което каза Исус, молец, това, което е на небето, да дойде на земята. Твоето царство да бъде както на небето, така и на земята. Така че ако Неговото царство е правда, мир, радост, освятило, Неговото царство е сила, така че това дойде на земята. Така че Сатана се опитва да воюва срещу помазанието, което е вътре в тебе. И аз знам, че много от проблемите, които имаме, са именно заради това нещо. Заради помазанието, което е върху нашия живот, помазанието, което е върху нашата църква, и ние трябва да знаем как да преминем отвъд това нещо. Другото нещо, което искам да видим, преди отиваме за тия пет ключа, които Давид дава, Давид писанието ни дава, за духовен пробив, искам да видите мястото. Мястото, в което се развиваше тая битка. В стих 17 казва, че филистимци дойдоха да се разпостряха в долината Рафаим. Тая долина Рафаим, според речника и Кондаса на Стронг, е долина, в която са живеели гигантите, като Голиат и неговите братовчеди, брати и така нататък. И Давид трябваше да слезе в тая долина, където бяха гигантите, изпълните великаните и да се бие с тях. И вижте, има битки, има места, има духовни битки, които ти трябва да излезеш да се биеш срещу духовни гиганти, срещу великани, срещу големи обстоятелства, големи трудности, големи проблеми. И там не може да зависи от собствените си способности и възможности. Няма как да се случи. Между другото, там имаме нужда от армия. Не можеш сам да се справиш. Имаме нужда от приятели, от хора, които да ни подкрепят в тази ситуация. Но това място, което Давид победи там,
След като Бог му даде победата, той нарече мястото Валферасим, което означава Господ на пробива, според един от речниците. Така че, ако ние влизаме в този духовен пробив, Сатана се опитва да спре помазането в нашето, и той ще противопостави големи, велики и големи проблеми в нашето, така че да блокира това помазание в нашето. Точно както Давид воюваше с Голиат. Говорим за този духовен пробив, който да пробиш отвъд проблемите, отвъд нещата. Вижте, ние много често казвам, че Давид победи Голиат, след като победи лъва и мечката. Не така? Замислили сте се, че неговите победи над лъва и мечката никой не ги видя. Бих се сам с Бога и лъва и мечката. Има победи, които никой няма да ги види, те са само между нас и Бога. И докато ние не победим в тия победи, които никой не навижда, ние няма да може да победим Голиат, където всички не виждат. Имат битки и неща, които ние ще трябва да се изправиме в името на Исус, със силата на сега, но те ще са в нашия личен живот. Ми трябва там първо да победим. Но то ще е скрит в скръщния ни живот, в тайното място. Искам да ви покажа сега някои от ключите с духовен пробив, понеже... Преди да говоря за тия ключове, които Давид, в смисъл писанието ни казва, те са пет неща. Искам да ви покажа нещо. Аз вярвам, че просто Бог ни дава ключи. Помните, когато Исус каза на Петър, след като той ги пита, кой съм аз, Петър каза, ти си Христос на живия Бог. Знаете ли това в Матей 16 глава? Ти си Христос, синът на живия Бог. И Исус му казва, плът и кръв не са ти открили това, но те сме, който е небесата ти дали откровение. Затова и аз ти казвам, че ти си Петър, на тая камера ще се гради моята църква и порти на да няма да ни надеете. След това той казва, и ще ти дам ключите на небесното царство. И каквото вържеш на земята, ще бъде вързан на небесата. И каквото развържеш на земята, ще бъде развързан на небесата. И не знам откъде дошла идеята да връзваме и да развързваме демони, но там изобщо се говори за демони в контекст. Това е неправилна херменевтика. В херменевтиката има един принцип – текст и контекст. И ако погледнем в контекст, той говореше за откровение. И казва, ще ти дам ключовете, така че ти ще получиш откровение. И уния откровения, които ти дам, и ти решиш да ги освободиш, ще бъдат освободени. Уния, които решиш да не бъдат освободени, няма да бъдат освободени. Помните ли Павел в Коринтините каза, чух думи, които не е изрично да ви казвам сега. Има откровения, които трябва да бъдат задържани, има откровения, които просто Бог ме е дал на мене и аз се опитам да направя разликата, кое е това, което е за църквата, която проповядвам, и кое е това, което е за мен. И аз това, което за мен не го проповядвам в църквата. Ние трябва да знаем кое е откровение. И вижте, никъде не се говори за връзване и развързване на демони там, но се говори в контексте за слово. И ако помните в културата на Израел, когато фарисеите... Когато един човек е минал през определена фарисейска школа, на края на школата, нашите университети и институти им дават диплома за завършено образование. На тях им се дава ключ на знанието. И ако отворите на едно място, Исус казва на Садукеите, вие отнехте ключа на знанието. Помните ли това? Не го търся. И всеки един като завършва определена школа, има един ключ. И този ключ му дава авторизацията, му дава възможността, когато отиде в една синагога, те като видят този ключ, че той го има, значи той е способен да получава, да проповядва, той е готов, обучен да върши нещата на Бога на земята. И когато Исус Петър получи това откровение, той каза на Петър, аз ти дам ключове. Тоест ти си вече обучен да проповядваш, да получаваш това, което аз ти дам. Разбирате? Така че когато говорим за ключове, това е откровението, което Бог ни дава, и тия ключове са с цел да отключи някаква врата, за да може да минем отвъд нещата. Така че, когато говоря за тия ключове, имам предвид откровение, което ние да може да приложим в живота си на практика. Аз вярвам, че всяко нещо, което учим от писанията, трябва да бъде практически приложимо в живота ни на практика. В противен случай ние ставаме новозаветни фарисеи, които само събираме информация. Аз им казвам, не знаете филателистите, събират марки, слагайки там скъпи марки, в едни хубави такива албуми и ги слагат там в едни банки и никой не ги вижда, никой не ги знае. Ние сме станали по същия начин, събираме библейска информация. От тук малко, от там малко, слагаме какви скъпи тетрадки, какви скъпи телефони и те си стоят там и просто никой няма достъп до тях. Но при нас не трябва да е така. Това искам да видим тия ключове. Вижте в 7 стих, в 17 стих, второ царе Петербург. 17 стих. Искам да видите първото нещо, което Давид направи, за може да има той духовен пробив. Ще ми набързо през тях. Когато филистимците чуха, че помазах Давид за цар над Израел, всички филистимци дойдоха да търсят Давид, а Давид като чу това, слезе в крепостта. Давид слезе в крепостта. И ако отворите Псалом 91, стих 2, се казва, псалмистът казва, ще казвам за Господа, че той е крепост моя, прибежище мое. Тоест, ако погледнем крепостта като присъствието на Бога, като той каза, Господ е крепост моя, прибежище моя. И ако погледнем, че Давид слезе в крепостта, той слезе в неговото присъствие.
И вижте, няма пробив без неговото присъствие. Затова започнах от начало с присъствието. Защото няма пробив, не може да има пробив без неговото присъствие. Когато говорим за неговото присъствие, трябва да направим разлика между три вида Божие присъствие. Защото някак си ги объркаме в нещата. И като кажем, че го няма Божие присъствие, някой казва, а не Божието присъствие тук. Не са на Божието присъствие след нас. Защото имаме Божието всеприсъствие, имаме Божието обитаващо присъствие, имаме Божието изявено присъствие. Искам да ги обясня набързо. В Божието всеприсъствие Бог е навсякъде по земята. И сред невярващите. Павел каза на профета Фатина, на Ропана, той каза, че в него живеем, движим се и съществуваме. Давид каза в Псалом 139, ако възляза на небето, ти си там. Ако си постеля в преизподнята и там си, къде да изберем от твоето? Негото се присъствие навсякъде, между вярващи и невярващи. Негото обитаващо присъствие обаче само за нас, новородените. Защото Исус казва в 14:21 и 23, казва, уния, които ме обичат и пазят заповедите ми, аз ще явя себе си на тях и после казва, ще дойдем с отца ми и ще направим обиталище вътре в него. Неговото обиталащо присъствие. Святи Дух е вътре в нас. Ефесяни 1:13 казва, че ние сме запечатани със Святи Дух вътре в утробата ни. Така че Бог обитава, че Святи Дух вътре в нас и това е неговото обиталащо присъствие. Но неговото изявено присъствие е много различно. Неговото изявено присъствие върши чудеса, знамения, неговата слава се освобождава. Много пъти давам пример с Соломон и освещението на храма. Когато Соломон освещаваше храма, левитите, певците пееха и хваляха Бога. В второто писи 5 глава от 11 до 14 стихи, второто писи 7 глава от 1 до 3 стих, се казва, че докато Мойсей пренасяше молитвата си и левитите пееха и хваляха Бога, Божията слава слезе върху храма до такава степен, че свещеници не можеха да влязат и да се извършат служение. И аз съм, че Божията слава, просто това Него изявено присъствие, Неговата слава изявява, Неговото изявено присъствие изявява Неговата слава. Така че ние имаме нужда както от Неговото все присъствие, както от Неговото обитаващо присъствие, така от Неговото изявено присъствие. Но когато говорим за Божието присъствие, в което Давид влязва предвид Неговото изявено присъствие, Неговата сила, Неговата слава, Неговото проявление, Неговата реалност, ако ще ти лична среща с Него. Така че имаме нужда от това. От това присъствие, защото Давид слезе в крепостта. Едно определение за думата крепост означава място, където нещо се пази, охранява се сигурно, защитено място, нещо, което е трудно превземаемо. И ако аз съм в Господ, който е моята крепост, никой не може да ме докосне. Да, Сатана ще направи проблеми около мен, той не може да ме докосне. Защото ако ме докосне, ще да мине първо през Исус. Защото Библията казва, че аз съм в Исус. И ако аз съм в Исус, много пъти съм го дал на този пример, но ако аз съм в Исус, Сатана ще да мине първо през Исус, да докосне мен. Той може да направи неблагоприятно обстоятелство около мене, нямаме това време да го обяснявам, но той може да направи неблагоприятно обстоятелство около мене, и ако духа ми не е силен в Словото, ума ми ще започне да черпи информация, не знам дали съм го обяснял това, ума ми ще започне да черпи информация от сетилата на тялото, нека ще го обясня от началото. Сатана не може да докосне. 1 Иоанна 5:18 казва, че они, които са родил от Бога, лукавят, не се докосват до него. Сатана не може да докосне. Това, което може да направи, е да направи неблагоприятни обстоятелства около тебе. И сега, ако мой дух не е силен в писанието, както казва Псалом 119, че са 11-13 и казва, в сърцето си складирах твоето слово, за да не ти се грешавам. Ако словото на Бога е вътре в сърцето ми, в духа ми, тогава ума ми ще работи с тази информация, която духа подава чрез словото на Бога. Но ако словото го няма в сърцето ми, ума ми ще е празен. Но той не може да стои празен, той винаги размишлява. И тогава просто започва да размишлява върху заобикалящата ме действителност. Заобикалящата ме действителност не винаги е приятна. Ой, слушай, тя никога не е приятна. И тогава зрението ти, слуха ти, сетивата на тялото започва да вкарват информация към ума, която е негативна. И те унищожават духа ти. И затова се казва, че унилия дух изсушава костите. И когато тази информация Сатана знае, че не мога да докосна. Това, което прави, е да създаде неблагоприятни обстоятелства около тебе. И когато твоя се фокусира върху тях, а не върху това, което словото наказва за тия обстоятелства, ти хващаш тия обстоятелства, започваш да мислиш върху тях. Умът задвижва емоциите, емоциите задвижват волята, волята задвижва решението на тялото и тялото взема погрешно решение. И съм падали или в грях, или в депресия, в отчаяние, безнадежност и така нататък. Но проблема е дошъл от там, че не сме складирали писанието вътре в сърцето си. Не напразно Сергей предния път каза, че поне аз като го слушах, че словото беше в Исус Навиев. Бог му беше казал да слуша словото, да приема словото, да го размишлява и да се покорява. И каза, тогава ще напредваш в пътя си. Тоест без словото няма как да станат нещата. И аз отидох на другото нещо, но втория ключ за духовния пробив, освен Божието присъствие, е Неговото слово. Вижте какво казва за Давид. Само Давида, къде беше? Неже времето напред нас. Втория. Само да се върна. А вижте втория случай, в 19 стих. Тогава Давид се допита до Господа. Първото нещо е влезе в присъствието на Бога в крепостта, след това се допита до Господа. Но как ще се допитам, ако го няма Словото? Нали аз се допитам, че е Словото. Влизам в Словото, чета Словото, изучавам Словото. Аз виждам какъв е ума и сърцето на Бога и започвам да се допитвам до Него, че е Словото. Това е един от начините, по който се допитваме до Бога. Те са 4-5 начина, които искам да ви дам. Но вижте, Давид се допита до Бога. Няма как да имаш духовен пробив в живота си, ако аз не се допитам до Бога. Боже, какво искаш за тази ситуация? Как да мина през тази ситуация? Покажи ми го. И вижте, когато изучаваме писанието, не знам как е при вас, когато аз изучавам писанието, особено когато е за личното ми време, аз виждам какъв е проблемът в моя живот и започвам да чета в тая насока литература. Ако проблема е болест, аз започвам да чета в писанието и започвам да виждам. Изход 15:26. Аз съм Господ, който ви изцелявам. 1 Петро 2:24. В него ти ранил, аз съм изцелен. Псалом 107 стих 20. Господ изпраща словото си на изцеляване. И аз започвам да мисля в тая насока. Да мисля, защото Павел каза, размишлявай върху това и Бог ще даде да разбира всичко. Така че аз започвам да размишлявам. И докато размишляваш, Бог започва да дава мъдрост. И като дава мъдрост, както каза сега и пренепа, ти влизаш в това, което просто Бог ти обещава. Така че един от начините е аз приемам словото и по този начин аз се допитам до Бога. И вижте, какъвто и да е проблема, ние трябва да влезем в словото да видим какво проблема казва за тази ситуация. Ако проблема е в бизнеса, в работа, Боже, какво казва за този проблем? Ако проблема е в семейството, Боже, какво казва за този проблем? Искам да знам какво писанието казва за този проблем. Погледнете Исус какво направи, когато Сатана дойде и го изкушаваше. Казваше, писано. Но Исус нямаше скрижалите да ги отворя по сината. Чакай, Сатана. Чак да разлиства. Чакай, сещам съм, не знам къде беше. Нямаше такова нещо. Аз затова карам децата, като идват вкъщи да учат стихове на Исус. Защото те ще ми потребват в един момент. Аз съм благодарен на ние хора в библейското училище 90-те години, когато ме караха да учим стихове на Исус. Чудех се защо го правят тия хора, защо на тормозят толкова много, защото учихме един стих свободно избираем всеки ден, един стих задължителен. И накрая трябва да напишем на листа с точките и запетайките. Но виждам сега как работи това нещо. Защото като дойде проблем, знаеш къде е. Но Исус, когато беше изкушаван в пустинята, каза, писано е. Да знаеш къде е написано, знаеш какво е написано, знаеш защо е написано. И аз сега, че когато ние влезем в такава духовна битка и имаме нужда от проф, ние трябва да знаем какво е написано за тая конкретна ситуация и да излеземе със словото за тая конкретна ситуация. Спомня си една история, която един профетник разказва, че минал през трудно време, тежко време и просто изповядвал словото. Изповядвал, обаче когато спрял да изповядва словото, проблема се връща с огромна сила върху него. И докато една вечер той спял и сънувал сън, в който видял Сатана, който е срещу него. И всеки път каза, когато изповядвах словото, меч остър от двете страни и за от устата му. Точно както Исус казва в Откровение. И за от устата му. И казва, в момента, в който изговарях словото и меч излизаше, Сатана изчезваше. В момента, в който се прибираше меча обратно в устата ми, спираш да изповядвам словото, Сатана се връщаше. И той разбра, че трябва да продължава да изповядва словото, докато дойде победата. Това, което Исус каза, нали? Така че, когато говорим за да се допитаме до Бога, трябва да видим какво Словото на Бога казва за тази конкретна ситуация, да започнем да говорим на вас, което Словото казва за тази конкретна ситуация, а не на това, което обстоятелства казва за конкретната ситуация. И пак ще кажа, че много често ние говорим на това, което казва с ситуацията. Притча 18:21 казва, смърт и живот има силата на езика. И проблема е, че при Адам и Ева Бог каза, им каза, че ги направи по негов образ и подобие. Ние сме по образ и подобие на Бога и ние имаме способността да творим чрез думите на устата си, както Бог чрез думите на устата си твореше. Проблемът е, че след грехопадението ние можем да творим както зло, така и добро. И ние трябва да внимаваме много какво творим с устата си, защото това, което говориш днеска, ще е това, което ще живееш утре. А днеска, което живееш, е това, което си говорил вчера. Така че внимавайте какво говорите, защото това, което говорим, Павел казва, това, което вярваме, понеже вярваме, за това и говорим, но това, което вярваш, това е което говориш. Ако вярваш негативно, ще говориш негативно. Ако вярваш това, което писанието казва, ще говориш това, което писанието казва. Погледнете Иоанн Кръстител, когато пратиха пред него да го питат, ти кой си? Той каза, аз съм гласен на Бог, който вика в пустинята, както каза пророк Исаия. Но ако погледнете Лука се казва и Матея се казва, че Йоан нямаше какво да еде, освен на крий див мед, живееше в пустинята като учелник, нямаше с какво да се облече, нямаше магари. И в един момент, когато дойдоха фаризеите, го питаха какво казва за себе си, той не почне казва, вижте сега какво брати и сестри, аз брати на лицо, нямам сестри. Брате, нямам кожни облекла, нямам много магари, живея в пустинята, аз съм много беден, тук може ли малко помощ да им дадим? Няма! Той му казваше това, което е писал писанията, но изобщо не му пукаше как е облечен, как изглежда, просто сигурно се, че даже е преприел отвред на време. Но вижте, просто Той говореше на това, което писанията казва за него, а не на това, което обстоятелствата казва, защото обстоятелствата бяха абсолютно негативни. И ако вземем тази история, започнем да мислим с Йоан Кръстител, ще видим как той просто пробива в нещата. Защото да живееш в пустинята, изолиран от всичко, и бил така, че Божие Слово дойде от него в пустинята. Но вижте, Давид се допитваше до Бога, да минем по-напред. Давид се допитваше до Бога. Един от начин чрез писанията, другият начин чрез молитва. Чрез молитва. Когато ние влезем в молитва и започнем да питаме Бога, Боже това, Боже това, Боже това. И просто трябва да се молим. Аз вярвам, че молитвените вторник просто трябва да станат, ако смятаме, че църквата ни е. Църква. Как се казва? Изгубих думата. Която е фокусирана върху молитва, ами трябва тогава молитвените събрания станат един от най-важните събрания. Поне аз така мисля. И това молитвените трябва да са от такава степен на важност. И вижте, той пише учети тази история за молитвата а в Матея и в Лука. Всъщност, няма да имам време да го чета, затова ще пропусна това. Но ако отворите в Еремия 33 глава, мисля, че в първи, трети си беше някой казва, извикай към мене и аз ще ти отговоря, ще ти покажа велики тая неща, които не знаеш. Извикай към мене и аз ще ти отговоря, ще ти покажа. Вижте, има неща, които като извикаме към Бога, той ще ни отговори, ще ни ги разкрие. Каза, извикай към мене и аз ще ти покажа. Неща, които не знаеш. Има неща, които ние не знаем. Неща, които просто няма как да разбереш без Бог да ти ги покаже, да ти ги открие. Така че трябва да викаме към Него в молитва. Яков 4:2 казва, нямате, защото не се молите. Нямате, защото не искате. Нямате, защото не се молите. Така че молитвата е другия начин, по който ние се допитваме до Бога. Казахме за Словото на Бога. Един друг начин е, че да развиваме способността да слушаме гласа на Бога. Помните ли в Йоан 11:27 Исус каза, моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Моите овце слушат гласа ми и те ме следват. Моите овце слушат гласа ми и те ме следват. Как ще следвам Исус, ако не мога да чуем Неговия глас? Имам приятели, които казват, Бог не ми говори. Викам, не е вярно. Това, че ние сме Бог и не може да го чуем, не означава, че Бог е няма. Проблема не е в това, че Бог не говори, а това, че аз съм глух и не го чувам. И сега няма да влизам в подробности за слушане на Божия глас. Има една интересна история с глухонемия, която има невероятни принципи за изцеление от духовна глухота. Но просто нямаме нужда ушите да бъдат отворени. Аз се моля просто постоянно, Боже, отвори ни ушите да чуваме ясно Твоя глас. И аз вярвам, че дойде време, когато ние ще чуем много ясно Божия глас. Вижте, едно от нещата, които много пъти казвам, че когато ние сме кръстени със Святия Дух, знаем, че белега за кръщение със Святия Дух и говори на езици. И това е, защото 50-то харизматично движение се ни казва, че това е белега. Но има много други белези, между другото, за кръщение със Святия Дух. Но никой не говори за тях. Петър казва в деня на 50-те, че когато Святия Дух излезе духа си, вие ще пророкувате, ще виждате видение и сънища. Това е също белег за кръщението със Святия Дух. Че когато ние сме кръстени със Святия Дух, ние ще виждаме видения, ще сънуваме сънища, ще имаме пророчески виждания. И това казва, когато се излее духа на вас, казва синовете ви ще пророкуват, и он ще виждат сънища, а видения, старите си ще сънуват сънища. Още на слугите си, на слугините ще излеем от духа си и в уния ни ще пророкуват. Това пророческо измерение, просто то трябва да бъде освободено. И аз казвам, че имаме нужда от ново 50, от ново разбиране на кръщението за Святия Дух. Защото когато Исус каза, ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, той ни каза, ще приемете само говори на езици, той каза, ще приемете силата за всяко нещо. Така че другото нещо, което е, още малко и приключвам, наистина ще приключа с малко, че пропусна тук някои неща. Значи първият ключ беше, купиш ми, го забравя, че ни е глъжна пасажа пред мен. Да, да влезем в присъствието на Бога. Да влезем в присъствието на Бога. Другото нещо е да се допитаме до Бога. Другото нещо е да вършим това, което просто Бог ни е казал. Давид казва, писанието казва, Давид в 2 царя 5:25 казва, че Давид направи, я сам Давид, Давид стори, както му беше заповядал Господ и порази филистимците. Давид направи, както му беше казал Бог. Тоест, ние трябва да чуем какво просто Бог ни е казал, затова имаме нужда от слушане на Божия глас и тогава да направим това, което Бог ни е казал, по начина, по който Той го е казал, без да преначаваме нещата, както Саул. Нали, знаете, Саул, Бог му каза, ти избия маличаните, той отиде и би се самаличаните. Обаче се върна и не беше изпълнил цялата Божия воля. Частичното покорство на Божията воля е абсолютно непокорство за Бога. Саул се покори частично на Божията воля, защото отиде и се би със самаричаните, но не изпълни цялата Божия воля да ги обрече на изтребление. И когато се върна, той каза, благослови си Самуиля, изпълних Божията воля. Той му каза, не си. Значи за Самуил, за Саул беше изпълнен Божия воля, но само каза не си. Защото частичното покорство на Бога е абсолютно непокорство. Аз трябва да съм чул ясно от Бога какво трябва да направя в моята ситуация и да се покоря на това, което Бог е направил, което Бог иска от моята ситуация. Има много примери за покорство. Ако вземете Петър, когато Исус му каза, иди хвърли въдица в морето и първата риба, която извариш, ще намериш два статира, дай го за тебе и за мен за храмовата такса, която ставаше дума. Петър отиде и се покори на думите на Исус и извади. Рибата имаше чудеса. Когато има покорство на Бога, има освобождаване на Божията сила. Когато ловяха риба, Исус казал, и те излязоха без лов, Исус им казал, делете ладията на дълбоко и хвърлете мрежа, ще заловим. Петър каза, цяла нощ се трудихме, нищо не ловихме, но по твоята дума ще хвърлим мрежа. И извадиха голям лов. Покорството на думите на Исус услужава Божията сила. Аз имам един принцип, който е думите на Мария към Исус в сватбата в Кана Галилейска, в Йоан 2, когато тя каза на слугите, каквото и да ви каже Исус, направете му. И когато те трябваше да направят нещо абсолютно неудачно, нетипично. Трябваше да напълват едни делови с вода. Те нямаха вино, той ги кара да пълнат вода. Те искат вино, той ги кара да пълнат вода. Абсолютно нелогично. Не има нужда от вино. Как ще зачеш вода на мене, които пият. Обаче те се покориха на това, което Исус им каза. Исус превърна водата в вино. Чудото веднага дойде. Интересното е, че първото чудо беше да ги напие. И каза, с това яви славата си. Първото, така пише. Йоан 2:11 казва, Исус направи това първото чудо и с това яви славата си. Голяма слава да ги напиеш. Четвъртия ключ обаче. И това е победа чрез меча на духа, който е Божието слово. Ако отворите в Левити 26:7, се казва, че когато евреите, мисля, ще го прочета този стих. 26:7 казва, ще гоните неприятелите си, те ще паднат пред вас от меч. От меч. Нашия преп казва, от нощ, но от меч. Когато гониш неприятелите, те ще паднат от меч. Имаше една история по времето на Давид, когато едни войници, бойци, толкова воюваха, че меча каза залепна за ръката им. И ако меча е Божието слово, меча трябва да залепне за ръката ти. И Давид победи филистинците с меча. И меч на духа е Божието слово. Той е меч на духа, който е сотна Бога, трябва да залепне за мен. Ако те бутнат на сън, за Джон Бунен се каза, че биография му каза, че ако му порежеш вените вместо кръв, ще потече слово. Толкова е бил пълен със словото на Бога. Но аз вярвам в това, че ние просто трябва да умеем и как да воюваме с меча. Не напразно Павел казва в Ефесяни, мисля, че 6:11 казва, вземете меча на духа, който е Божието слово. Думата вземете е много описателна, съм да ви дъжи, мога да намеря. Не знам да ще намеря обаче. Няма значи. И петия ключ, който е това е още от 20 стих, какво казва Давид. Господ избухна пред мене, върху неприятелите ми, както избухват водите. Това е да изповядаш, да декларираш, да изповядаш, да изговориш победата, която Бог вече ти е дал. Защото всяка една победа, която ние имаме, тя е дадена вече на кръста. Ние напросто се връщаме това в 1 Коринтиян 15:57, където се казва, че Бог ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Всяка една победа ни е дадена. Ние трябва да декларираме това, че ние имаме победата. И не някъде в неопределеното бъдеще време, днес и сега. Ако Господ Исус е същия днес, т.е. днес Той е моят победител в живота. Той е който ми дава победата днес и сега. А в ситуацията, в обстоятелствата, които имаме днес. Така че, когато говорим за духовен пробив, аз искам да видим, че духовният пробив е да пробиеш отвъд линията на врага и да можем да получим това, което просто Бог ни дава като обещание. Точно както Исус Навиев. Те пробиха в линията на врага и влязоха в обещаната земя, завладяха обещаната земя. Писанието е пълно с пророчески картини за пробива. Ако погледнете, когато Бог изведе евреите от египетско робство, вижте имате един пробив. Ако погледнете, когато минаваха през Червено море, ако погледнете, когато минаваха по сухо през Йордан, всичко това са картини за духовен пробив. Ако погледнете Исус Навиев в крепостта Ерихон, ако погледнете крепостта на Гай, ако погледнете Гедеон в Съдии 6 глава, вижте имате духовен пробив срещу мадианците, ако погледнете победите на Давид срещу филистинците, вижте имате са и духовни проби. Ако погледнете Даниил 3 глава, Седрах, Месах и Абеднаго в огнената пещ, те имаха пробив. Те излязоха от огъня, абсолютно не миришеше дори на пушек. Не бяха изгорени, не миришеха на пушек. Даниил в 6 глава, в който лъвовите бяха превърнати в укротени котенца. Ако погледнете Петър в затвора в Деяния 12, той имаше пробив и той излезе от затвора. Поради молитвата на църквата, той излезе от затвора и бил така, че веригите паднаха от ръцете му. Веригите на робството, веригите на това паднаха и той влезе в свобода. Ако погледнете на Деяния 16 глава, Павел в затвора в Филипи с сила, те имаха проби, когато излязоха от затвора и това промени цялата ситуация. Така че Библията е пълна с такива картини, които ни дават картини за духовен пробив. Е, още две-три картини спирам. Мария, майката на Исус, тя имаше пробив, когато роди детето Исус. Тя абсолютно без намеса на човек, тя зачена по един свърхестествен начин и роди свърхестествен Исус. Помети ли съвета, майката на Иван Захари, на Иван и, май, и, баш, и жена на Захари, тя имаше духовен пробив, естествен пробив всъщност, пробив, когато роди детето на стара възраст. Помети Сара, всяка една от тях има значение. Сара роди чрез вяра в Божието обещание. Ана роди чрез молитва, Ана майката на Само роди пробива чрез молитва. Мария роди чрез, като каза, нека не бъде според Словото ти, т.е. чрез Словото на Бога. Елисавета роди, като Захари беше пред алтаря за кадение на тъмян чрез молитвата. Така че ние можем да видим различни картини, които ни дават духовни проби, различни проби, по различни начини да пробва в нашия. И ако има време някой друг път, аз ще говоря отново за това нещо, защото искам нашия да бъде фокусиран върху това, да имаме лична среща с него, но това означава, че учени трябва да бъдат отворени, означава, че трябва да имаме духовен пробив, да видим отвъд проблемите, които имаме в момента, да видим това, което Бог е обещал в личния ни живот и от църквата като цяло, и да видим този духовен пробив. Било в молитва, било чрез вяра, било по най-различни начини, не се пускам сега. Нека се молим. И аз се моля през следващата една седмица. Боже, ние ти моля през следващата една седмица, Господи, през следващото време, Господи Боже, ти да пробиеш, Господи, да донесеш проби в нашия живот, да отвориш небето, Господи, на този дом, да отвориш небето на всеки един живот и през следващата една седмица, Господи, твоето присъствие, Святи Душе, да изпълва всеки един от нас, точно както Исус се молеше на река Йордан, и Святи Дух, и небето се отвори, и Святи Дух слезе, и той влезе в силата на чудеса и знамения, и Господи вършеше чудеса и знамения, обикаляше да прави благодеяние, да изцелява всички унитяни от дявола, Господи, той ден ние ти молим, Господи, през следващата една седмица, да отвориш небето на това място, и изливаш от духа си, изливаш от твоето присъствие, изливаш от твоята сила и слава върху всеки един от нас, така че където и да ходим, твоята слава да бъде проявена, чудеса и знамения да съпътстват Господи нас, ние приемаме с вяра, Господи Боже, това, което ти си ни обещава, че ние ще видим с твоята слава изявена в земята на живите, че ще видим чудеса и знамения, че ще видим изцеление и освобождение, и на това място ние ти молим, Господи, твоята сила и твоята слава да бъдат освободени, защото ние купнеме, Господи, да видим твоята сила освободена на това място, реалността на твоето присъствие освободена на това място. И ние ти благодариме, татко, благодариме те и ти молим през следващата една седмица ти да ни употребяваш, точно както Павел, Господи, да прославяме благовестието Христово със силата на знамение чудеса, със силата на Святия Дух изпратен от небесата. Господи, ние ти благодариме, Господи, благодариме те за това помазание духа, което ти си вложил във всеки един от нас. Ние ти благодариме за откровенията, които ни даваш в името на Исус. Амин. Бог да ви благослови и